Գլուխ 16-րդ. Իմ սենյակը Էմիլիայի սենյակին միացնում էր մի դուռ։ Ես իսկույն մոտեցա այդ դռանը եւ վախեցի։ Էմիլիան ինձ ներս հրավիրեց։ Նա անշարժ ու մտախոհ նստած էր մահճակալին։ Ինձ տեսնելուն պես հոգնած ու գրգռված հարցրեց. «Էլ ինչ ես ուզում ինձանից»։
«Ոչ մի բան»։
Սառնությամբ պատասխանեցի ես։ Այժմ արդեն լրիվ հանդարտվել էի։ Միտքս մի տեսակ պայծառացել էր եւ նույնիսկ ինձ ավելի քիչ էի հոգնած զգում։ Մտա բարի գիշեր ասելու։ «Թե իմանալու ինչ կարծիքի եմ այս երեկո Բատիստայի հետ ունեցած խոսակցության մասին»։ «Եթե դա է քեզ հետաքրքրում, կարող եմ ասել հենց այս րոպեից»։ Դա ոչ տեղին եւ նույնիսկ ծիծաղելի խոսակցություն էր։ Ես վերցրի աթոռներից մեկը, նստեցի եւ հարց տվի Էմիլիային. «Իսկ ինչու»։
«Ես քեզ չեմ հասկանում»։
Պատասխանեց նա գրգռված։
«Ուղղակի չեմ հասկանում»։ «Կար ժամանակ, որ դու տակ-տակ կպածեիր այդ սցենարից. Իսկ հիմա էլ եկել պրոդյուսերին հայտարարում ես, թե աշխատում ես միայն փողի համար, որ աշխատանքը քեզ դուր չի գալիս, որ քո իդեալը թատրոնի համար գրելն է եւ այլն»։ «Միթե դու չես հասկանում, որ նա այսօր քաղաքավարությունից դրթված էր համաձայնում քեզ հետ»։ «Իսկ վաղը ասացները բոլորը կհիշի, եւ այլևս քեզ ուրիշ աշխատանք չի հանձնարարի»։ «Միթե դու այդ հասարակ բանը չես հասկանում»։
Եվ այդպես Էմիլիան դեռ հարցակվում էր վրաս։ Ու թեև ես հասկանում էի, որ նա իտանում է իրեն անհանգստացնող ուրիշ եւ շատ ավելի կարեւոր մտքեր ինձանից թաքցնելու համար, այնուամենայնիվ չէի կարող նրա ձայնի մեջ չզգալ ինչ որ մի անկեղծություն, որը գուցե ինձ համար եւ վիրավորական էր եւ ստորացուցիչ։ Ես որոշել էի հանգիստ մնալ։ Սակայն տեսնելով նրա այդ արհամարական տոնը, ինձանից անկախ բղավեցի։ «Ես ճշմարտությունն ասացի»։ Հանկարծ բղավեցի ես։ «Այս աշխատանքը ինձ ոչ դուր է գալիս եւ ոչ էլ երբեւե դուր է եկել»։ «Եվ առ հասարակ ով է ասել, որ ես անվերջ այդ գործն եմ անելու»։
«Այո, կտեսնես, որ հենց դա ես անելու»։
Երբեք Էմիլիան այն աստիճան ինձ չէր արհամարել, որքան հիմա էր արհամարում։ Ես սեղմելով ատամներս աշխատեցի տիրապետել ինձ։ «Դա դեռ հարց է, գուցե եւ չանեմ»։ Ասացի ես առանց ձայնս բարձրացնելու։ «Մինչև այսօր առավոտ ես դեռ մտադիր էի անել»։ Բայց այսօրվա ընթացքում այնպիսի բաներ պատահեցին, որ ամենայն հավանականությամբ ես ամենաուշը վաղը Բատիստային կհայտնեմ սցենարի վրա աշխատելուց իմ հրաժարվելու մասին։ Ես այդ խորհրդավոր նախադասությունն ասացի դիտավորյալ, գրեթե վրեժխնդրորեն։ Նա ինձ այնքան էր տանջել, որ հիմա էլ ինքս էի ուզում տանջել իրեն, ակնարկելով այն, ինչ տեսել էի լուսամուտից, բայց խուսափելով ասել երես առ երես եւ որոշակի։ Նա սևեռված նայեց ինձ եւ շատ հանգիստ հարցրեց.
«Իսկ ինչ էր պատահեցին»։
«Շատ բաներ»։
«Օրինակ»։
Էմիլիան ձեռք չէր քաշում։ Եվ ինձ թվում էր, թե նա անկեղծորեն ուզում է, որ ես իրեն մեղադրեմ, հանդիմանեմ իրեն անհավատարմության համար։ Բայց ես շարունակում էի խուսափողական պատասխաններ տալ։ «Դրանք ֆիլմի հետ կապ ունեցող բաներ են եւ վերաբերում են միայն ինձ ու Բատիստային»։ Այնպես որ ասելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկա։
«Իսկ ինչու չես ուզում ասել»։
«Որովհետև դրանք քեզ չեն հետաքրքրի»։ «Թող այդպես լինի, բայց միևնույնն է, դու քաջություն չես ունենա հրաժարվելու սցենարից եւ կգրես»։ Ես լավ չհասկացա։ Այդ նախադասության մեջ արտահայտված էր իմ հանդեպ ունեցած նրա սովորական արհամարանքը միայն, թե ինչ որ մի աղոթ հույս։ Ես զգուշորեն հարցրի.
«Ինչու ես այդպես կարծում»։
«Որովհետև քեզ լավ եմ ճանաչում»։ Նա մի պահ լռեց, ապա մեղմացնելով վրա բերեց. «Գիտեմ, որ սցենարների հարցում դու միշտ էլ այդպես ես եղել. քանի անգամ ես հայտարարել, որ այս կամ այն սցենարը այլևս չես գրելու»։ «Եվ այնուամենայնիվ գրել ու վերջացրել ես»։ «Բավական է ձեռնամուխ լինես, բոլոր դժվարություններն իսկույն հարթվում գնում են»։ «Այո, բայց այս անգամ դժվարությունը սցենարի մեջ չէ»։
«Իսկ որտեղ է»։
«Իմ մեջ»։
«Այսինքն»։
«Դրանով ինչ ես ուզում ասել»։ «Քիչ էր մնացել ասեի, այն, որ Բատիստան համբուրում էր քեզ»։ «Բայց ինձ զսպեցի»։ Մենք երբեք այնքան անկեղծ չէինք լինում, որպեսզի մեր հարաբերությունները մինչև վերջը պարզ լինեին։ Նրանք միշտ սահմանափակվում էին միայն ինչ-որ ակնարկներով։ Մինչև ճշմարտությունը մենք դեռ շատ բան պետք է ասեինք իրար։ Ես խոնարհվեցի առաջ և լուրջ տոնով ասացի. «Էմիլիա, այդ պատճառները քեզ հայտնի են. Չէ՞ որ դրանք դեռ սեղանի մոտ ասացի, ես հոգնել եմ ուրիշների համար աշխատելուց, և կուզեի վերջապես ինքս ինձ համար աշխատել»։
«Իսկ ո՞վ է քեզ արգելում»։
«Դու»,  վերան բարձորեն ասացի ես, բայց նկատելով, որ նա բողոքի մի շարժում արեց, իսկույն վրա բերի։ «Այսինքն, ոչ թե ուղղակիորեն դու, այլ իմ կյանքում եղած քո ներկայությունը. Դժբախտաբար դու շատ լավ գիտես, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում հիմա մեր հարաբերությունները. Ավելի լավ է այդ մասին չխոսենք. Բայց դու դեռ իմ կինն ես, և ես… Սա առաջին անգամը չէ, որ քեզ ասում եմ. Այդպիսի աշխատանքը վերցնում եմ միայն ու միայն հանուն քեզ. Եթե դու չլինեիր, ես երբեք չէի համաձայնի վերցնել այդ. Մի խոսքով, դու այդ բոլորը ինքդ հիանալի գիտես, և զուրտեղը կրկնելու կարիք չկա. Մենք շատ պարտքեր ունենք. Բնակարանի դիմաց դեռ ահագին փող պետք է մուծենք. Մենք նույնիսկ մեքենայի վճարն էլ մինչև այսօր լրիվ չենք վերջացրել. Ահա այդ պատճառով էլ սցենարներ եմ գրում. Սակայն ես ուզում եմ հիմա քեզ մի առաջարկություն անել»։
«Ինչպիսի»։
«Ինձ թվաց, թե ես շատ հանգիստ եմ, շատ խելամիտ, որ միտքս շատ պայծառ է. Բայց դրա հետ միասին հազիվ նշմարելի ինչ-որ տհաճ զգացում ինձ նախազգուշացնում էր, որ իմ այդ հանգստությունը, խելամտությունը և մտքի պայծառությունը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ իրական երևույթի կեղծում. Կամ որ նույնիսկ ավելի վատ է, պարզապես անհեթեթություն. Չէ՞ որ վերջին հաշվով Էմիլիային տեսել էի Բատիստայի գրկում. Միթե սա հենց այն կարևոր հանգամանքը չէր, որը և պետք է ամենից շատ հուզեր ինձ»։ Սակայն ես ասացի. «Առաջարկությունը, որը ուզում եմ քեզ անել, հետևյալն է. դու ինքդ որոշիր, այդ սցենարը գրեմ, թե ոչ. ես քեզ խոստանում եմ, որ եթե դու ինձ ասես, կարիք չկա հանձնարնելու, ապա հենց վաղն առավոտյան Բատիստային կհայտնեմ, որ հրաժարվում եմ սցենարը գրելուց. Եվ հենց առաջին շոգենավով էլ կմեկնենք Կապրիից»։ Էմիլիան գլուխը խոնարած նստել էր. Թվում էր, թե ամբողջովին մտքերի մեջ է սուզվել։
«Խորամանկն ես երևում»,
վերջապես ասաց նա։
«Ինչու»։
«Որովհետև եթե հետագայում փոշմանես, ասես, որ հանցավորը ես եմ եղել»։ Իմ մտքով նա անգամ չի անցնի այդպիսի բան ասել, մանավանդ որ ես եմ քեզ խնդրել, որպեսի որոշում կայացնես։ Ես տեսնում էի, որ նա մտածում է, թե ինչ պատասխան տա ինձ, և հասկանում էի, որ այդ պատասխանի միջոցով կարելի կլինի անսխալ կերպով որոշել իմ հանդեպ ունեցած նրա զգացմունքը, ինչպիսին էլ որ ուզում է այն լինի. Եթե նա ինձ խորհուրդ տա, որ այդ սցենարը գրեմ, դա կնշանակի, նա իսկապես իր հոգու ամբողջ ուժով ինձ արհամարում է, քանի որ առանց հաշվի առնելու իրերի այդ վիճակը, հնարավոր է համարում իմ աշխատանքի շարունակելը. Իսկ եթե ընդհակառակը, պատասխանը բացասական լինի, դա նշանակում է, որ իմ հանդեպ նրա մեջ հարգանքի ինչ-որ մի նշույլ է պահպանվել, և նա չի ուզում, որ ես աշխատեմ որպես իր սիրեկանի ստորադաս. Եվ այսպես, այդ ամենից հետո, ես նորից էի կանգնում սովորական դարձած նույն հարցի առաջ. արդյոք իսկապես Էմիլիան ինձ արհամարում է, եթե այո, ապա ինչու»։ Վերջապես նա ասաց.
«Այսպիսի հարցերը չի կարելի թողնել, որ ուրիշները որոշեն»։
«Իսկ ես խնդրում եմ, որ դու որոշես»։
«Լավ հիշիր, որ դու ինքդ ես ինձ ստիպում վճիռ կայացնել»։
Հանկարծակի ասաց Էմիլիան, վայրկենական հանդիսավորությամբ.
«Այո, կհիշեմ»։
«Ուրեմն այսպես. ես կարծում եմ, որ եթե այդ պարտականությունը արդեն քեզ վրա ես վերցրել, կարիք չկա այժմ նրանից հրաժարվելու. վերջին հաշվով դու ինքդ ես բազմաթիվ անգամ ասել, որ Բատիստան կարող է նեղանալ դրանից և այլևս ոչ մի աշխատանք քեզ չառաջարկել. ես կարծում եմ, որ դու այս աշխատանքը պետք է ավարտես»։ Այսպիսով Էմիլիան ինձ խորհուրդ էր տալիս շարունակել սցենարի աշխատանքը։ Ուրեմն, ինչպես և ենթադրում էի, Էմիլիան ինձ արհամարում էր, և արհամարում էր շատ որոշակի, հոգու ամբողջ ուժով։ «Դու իսկապես կարծում ես, որ ես այդ աշխատանքից չպետք է հրաժարվեմ»։
«Անկասկած»։
Մի պահ իմ բերանը խոսք չեկավ, ես չգիտեի ինչ ասել։ Հետո թշնամությամբ լցված նախազգուշացրի. «Շատ լավ,
Միայն հետո չասես, թե այդ խորհուրդը տվիս գալով, որ ներքուստ ինքդ էլ ես ուզում շարունակել այդ աշխատանքը. Ինչպես այն օրը, երբ պայմանագիր պետք է կնքեի. Ես պարզ ու հստակ ասում եմ, որ ոչ մի ցանկություն չունեմ այդ աշխատանքն անելու։
Ով հոգիս հանեցիր։
Ասաց նա արհամարական տոնով եւ վեր կենալով մահճակալից, որտեղ նա նստած էր։ Գնաց դեպի պահարանը։
Իմ խորհուրդն այդ է։ Իսկ դրանից հետո քո գործն է։ Կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես։
Էմիլիայի վերաբերմունքի մեջ նորից էր զգացվում արհամարական տոնը։ Ուրեմն իմ ենթադրությունը հաստատվում էր։ Հանկարծ ես զգացի, թե ինչպես ծանոթ սուր ցավը կրկին խոցեց իմ սիրտը։ Դա նույն այն ցավն էր, որը ես առաջին անգամ զգացել էի Հռոմում, երբ նա ուղակի երես առ երես գոռաց ինձ վրա եւ ասաց, որ նողկում է ինձանից։ Ես ինձանից անկախ բացականչեցի։ Էմիլիա, ինչ պատահեց մեզ։ Ինչու ենք մենք այսպես թշնամիներ դարձել։ Բացելով պահարանի դուռը եւ ներսի կողմից նրա վրա գտնվող հայելու մեջ նայելով իրեն, նա մի տեսակ ցրված ասաց.
«Բա ինչ էիր ուզում։ Կյանքն է այսպիսին»։
Ես լուռ եւ անշարժ քարացա կանգնած տեղս։ Երբեք Էմիլիան ինձ հետ այդ ձևով չէր խոսել։ Չէր ցուցաբերել այնպիսի անտարբերություն, այնպիսի հուլություն, ինչպես այս անգամ էր։ Երբեք նրա խոսքերի մեջ այդքան պայմանականություններ չէին եղել։ Ես հասկանում էի, որ այդ իրադրությունը կարող եմ բոլորովին ուրիշ ուղություն տալ, եթե ասեմ, որ իրեն տեսել եմ Բատիստայի հետ։ Մի բան, որ հիանալի գիտեր նաև ինքը Էմիլիան, որ եթե ես իրեն եմ խնդրում որոշել, միտք ունի արդյոք շարունակել սցենարի աշխատանքը, թե ոչ, ապա դրանով ուզում եմ սոսկ իրեն փորձել, ինչը եւ արի։ Եվ վերջապես ես հասկանում էի, որ ինչպես հիմա, այնպես էլ առաջ, ամեն ինչ բացատրվում էր մեր միջև գոյություն ունեցող հարաբերություններով։ Բայց ես քաջություն, ավելի ճիշտ ուժ չունեցա այդ անելու։ Ես անսահման ինձ հոգնած էի զգում։ Եվ այդ ամենի փոխարեն գրեթե երկչոտության բարձրի։ Իսկ դու ինչով ես զբաղվելու կապրիում մեր գտնվելու ընթացքում, քանի դեռ ես սցենարի վրա եմ աշխատելու։
Առանձնապես ոչ մի բանով։ Կգնամ զբոսանքի, կլողանամ մարևի տակ, կսավանամ, կանամ այն, ինչ բոլորն են անում։
Մենակ։
Այո, մենակ։
Չես ձանձրանա։
Ես երբեք չեմ ձանձրանում։ Ես մտածելու շատ բաներ ունեմ։
Իսկ իմ մասին երբեմն չես մտածում։
Իհարկե, քո մասին էլ եմ մտածում։
Իսկ ինչ ես մտածում։ Ես վեր կացա եւ մոտենալով Էմիլիային բռնեցի նրա ձեռքը։
Մենք այդ մասին շատ ենք արդեն խոսել։
Նրա ձեռքը ամեն կերպ դիմադրում էր, թեև ազատվելու վճռական փորձ չէր անում։ Դու իմ մասին նույն ձևով ես մտածում, ինչպես եւ առաջ։ Այս խոսքերի վրա նա ձեռքը հետ քաշեց եւ կոպտորեն ասաց.
«Լսիր, Ռիկարդո, ավելի լավ է գնաս քնես. որոշ բաներ քեզ համար տհաճ է լսել եւ դա հասկանալի է. Իսկ մյուս կողմից էլ ես դրանք միայն կրկնել կարող եմ. Ինչ հաճույք ես զգում դրանց մասին խոսելուց»։
«Բայց չէ, արի խոսենք»։
«Ախր ինչ խոսենք»։ Միևնույն է, կրկնելու եմ այն բոլորը, ինչ բազմաթիվ անգամ եմ ասել։ Ես ամենևին էլ իմ կարծիքը չեմ փոխել կապրի գալուց հետո։ Ընդհակառակը»։
«Ինչ է նշանակում ընդհակառակը»։
«Ընդհակառակը»,  բացատրեց նա փոքրին շփոթահար։ «Նշանակում է այն, որ ես իմ կարծիքը բոլորովին չեմ փոխել, ուրիշ ոչինչ»։
«Նշանակում է, որ դու իմ նկատմամբ նույն զգացումներն ունես, ինչպես եւ առաջ, ճիշտ է»։ Բոլորովին անսպասելի կերպով նա այնպես վրթովվեց, որ ձայնը հնչեց գրեթե լացիպես։
«Ախր ինչու ես այդպես ինձ տանջում»։ «Միթե կարծում ես, թե այս բոլորն ասել է ինձ հաճույք է պատճառում»։ «Հասկացիր, որ դրանք ինձ համար շատ ավելի տհաճ են, քան քեզ համար»։
Նրա ձայնի մեջ զգացվող այդ անկեղծ ցավը հուզեց ինձ։ Ես նորից բռնելով նրա ձեռքը ասացի. «Իսկ ես քո մասին միայն լավ եմ մտածում»։ Եվ միշտ էլ այդպես եմ մտածելու, ինչ էլ որ պատահի։ Ավելացրի ես, կարծես ցանկանալով հասկացնել նրան, որ ներում եմ իր դավաճանությունը, ինչպես եւ փաստորեն ներել էի։ Էմիլիան ոչ մի պատասխան չտվեց։ Նա նայում էր մի կողմ եւ թվում էր, թե ինչ որ բան է սպասում։ Բայց դրա հետ միասին ես զգում էի, թե նա ինչպես է կամաց-կամաց ու համառ թշնամությամբ աշխատում դուրս քաշել իմ ձեռքի միջից իր ձեռքը։
Այդ նկատելով ես կոպտորեն հրեցի նրան ինձնից և բարի գիշեր ասելով դուրս եկա սենյակից։ Հենց այդ նույն վայրկյանին լսեցի, թե ինչպես դրան բանալին պտտվեց իր անցքում։ Այդ ձայնը նորից սուր ցավի նման խոցեց իմ սիրտը։